Тестүүд дээр хилийн цэргийн техник 151-р ангийн жолооч ахлах ахлагч Пүрүвнэм за түүний гэргийн мөн хилийн цэргийн техник 151-р ангийн хүнсний албаны дарга ахлах тэслэгч Саран Туяа нартай ярилцахад бэлэн боллоо. Сайн байцгаана уу?
Баярын
мэнд төргий.
Баярын мэнд
баярлалаа.
За, юу төрөнд та бидэнд яагаад энэ салбартаа ажиллах болсон тухайга?
Эрн тооны зэрэг ал зэрэг ал байгаа. Тэгээд ангитай үлдэрч үлдсэнтэй. Харахгүй тал бас.
Тухай үед нь ягаад та үлдээж бодож ирсэн юм бэ?
Тухай үед үү? Тухай үед чинь тэгээд ер нь үлдсэнтэй автоматик техникийн албал одоо хүртэл зүтгэж байна.
За, сарагт
байдал нь тэг талсан баг та.
Зөв. Та одоо юу гэдэг албаа нэг өөрийнхөө сайхан тайлбарлаад албаараа нэг сайхан магтаатгач.
Эвэний алба чинь эрүүний хаагцтай алба та. Ер нь тэгэл хил дээр албаа гэдэг чинь тэгэл эрүүний сэтгэл огшин. Сайхан алба шүү дээ.
За тэндээ ч таварга үлдсэн баха.
Тий.
Өнөөдөр та бүхний баяр болж байгаа шүү дээ.
Тий.
Сэтгэлээ оолцооч.
Өнөөдөр орчин үеийн хил хангалттай байгуулга үүсч өгсөн 87 жил ой болж байгаа. Тэгээ манай хилчтийн ер нь баяр тоо. Хилчтийн баяр өдөр.
Сэтгэл өндөр.
Тэгээ сэтгэл өндөр.
За, Саран Туяа гэгч юм аа хувьд хань ажлаа дагаад энэ салбарт орсон баха тийм ээ. Энэ талаараа
10 жилийн сургуулаа төгсөөд анхныхан сургуулийг эмзүүчээр төгссөн. Тэгээд бид хоёр нь хоёул одоо оронтой хэлтэй. Тэгээд оронт амийн халахгүйс юм тухайн үед илгээлт гэж очиж одоо халахгүйлийн Сомын эмийн сангийн эрхлэгчээр томилогдсон. Тэгээд тэнд ажиллаж байх хугацаанд цэргийн хүнтэй танилцаж тэгэл цэргийн албанд татагдаж орсон доо. Одоо 99 оноос хойш одоо хүртэл энэ хилийн цэрэг гэдэг энэ сайхан айлын эхнээнд орж энэ л одоо залуучуудтай хамт мөр зэрэгцэж яг эрчүүдтэй хамт мөр зэрэгч үүрэг гүйцэтгэдэг бүсгүүчүүдийн төлөөлөл болж ажиллаж амьдарч байна.
Хилийн манаанд хүртэл гарч ирсэн тийм ээ энэ талаараа.
Ер нь хилийн манаанд би гэхгүй заавал цэргийн гэхгүй бүх энгийн эмэгтэйчүүд ч үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоо цэргийн албаагчд маань ээлжид одоо татлах эрхээс өмнө зэрэг халагдана. Шинэ цэргийн карантин дуустал одоо цэргийн эмэгтэйчүүд одоо яг л эрчүүдтэй хамт адилхан
мөр зэрэгтэй
станц үрэл тэгэл хилийн манаанд гарна. Ангийн төвд алба хааж байгаа бүсгүүчүүд маань шалган харуул манаанд үрэг гүйцэтгэнэ. Ягаад гэвэл тэд маань албанда дадлагч 45 хоногийн хугацаа гэж байдаг тийм ээ. Сургалтын төв. За нэг дуустал бүсгүүчүүд маань яг л эрчүүдтэй адилхан үрэг гүйцэтгэнэ. Тэнд бол одоо цэргийн энгийн гих баахгүй шүү дээ тий.
Анх манаанд гарч байгаа
тань
ямар хэлсэн бэ?
Анх манаанд гарахаас илүүтэй яг хилийн цэрэг гэдэг энэ айлд орж яг цэргийн амьдралд орж эхлэх тэр мөч бол бас л тийм амар бол байхаггүй. Тий. Одоо ингээд 20 жилийн өмнөртэйгээс одоо харахаар бахархууштай сайхан байдаг. Бас энэ бол зөвхөн дээр хүний шанцыг шалгасан алба шүү дээ. Энэнд яг л одоо эрчүүдийнхээ айл, хань ижлийнхээ айл тий. Хайр сэтгэлтэй хөтлөгч энэ залуучууд тэр хил хязгаар газарт ажиллаж амьдардаг. Одоо бол бүх хилийн цэстав өтрөд маань бүгд интернет толбогдсон, тог цахилгаантай болсон юм байна. Бидний тухайн үед бол тийм үндэ байгаагүй. Бид одоо цагтлаар харилцдаг байсан үл шүү дээ, тийм ээ. Тэгж утгаар чинь тийм одоо үед алба хаасан тэр бүсгүүчүүдээ бахархдаг. А мэдээж одоо тийм амар бол бас заримдаа бол байгаагүй. Шамтрах үе бидэнд айл алинд нь байдаг л байсан. А гэлээ гэхдээ хилийн албанаас битлав гараагүй. Одоо хүртэл ажиллаж амьдарч үе үеийн хилчтэй хүмүүжүүлж мөн одоо үр хөвгт манд хүртэл хилийн зэрэгт алав хаажлаа.
Өө ямар сайхан юм бэ.
Танилцуулахгүй юу та?
Тэгээ манай
хаана алав хааж байна
тий. Одоо хоёр дуу маань хилийн зэргийн техник 151-р ангид алав хааж байна. Хоёр эмэгтэй дуу маань мөн одоо нөхрүүд нь адилхан алав хааж байна. А хүү маань том хүмүүс баруунт уусын баруун төрөний хилийн өтрүүдийн зэвсгийн албаны дараа яг ээжтэйгээ адилхан офицерийн мөрцтэй сайхан алба хаачна. Бэр маань мөн одоо тухайн ангид алба хаадаг. Хүүгээ маань одоо мөнгө эрдэнэ гэдэг. Бэрийг маань их маа гэдэг.
Энэ зургийн дээр юм тий?
Тий, одоо яг маань засаж байгаа.
Хоёр цагт нь
байна.
Аав мөн октодоор хөгтөд дээр бахархаж байгаа хаа.
Бахархаа.
Ер нь одоо ингээд нэг давуу тал байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл нэг салбарт хамт ажилладаг гэр бүлэрээ бас ингээд хамт ажиллах юм. Бие биенийхээ зовлон жаргал бүхэл зүйлээ суулцаж ойлгоход илүү амар байдаг хаа.
Мэдээж тийм. Энэ бол хамгийн одоо нэн одоо тэр төрөний зүйл шүү. Энэ бол арахгүй хилийн цэр гэдэг энэ л айлтай амьдралаа олбож байгаа сайхан залуучууд бие биендээ төшөг болж ингэж байна гэдэг бол цаг нартай уралдаж ажиллаа хийдэг, цаг наргүй ажилладаг тийм хүмүүсийн хувьд бол энэ бол яа харахгүй хамгийн том төвөнтэй зүйл.
Гүйтгэж байсан өргүүдээ ямар ямар албанд байсан та хоёр маань хуваалцаач.
Тийм, хилийн цэргийн одоо энэ их айлт үүдийн татж өрхийн сүхж ава мянган мянган бүсгүүчүүдийнхаа төлөөлөл болж авах та ер нь бүсгүүчүүддээ их анхаарал тавьж энэ албыг маш олон жил гаргасан. Одоо ч энэ албанд би байдаг. Миний хувьд бол халахын голын домок төтрөөс бид хоёр ажил амьдралынхаа гараа эхэлсэн. Нөхөр маань одоо цэргийн алба хаагаал тэндээ уйлран үлдэж энэ албанд чинь шударгаар зүтгэцгээсэн. Мөн ч одоо би зүгээр одоо анагаахын сургуулийн одоо хүүхэд тэнд очиж ажиллаж байсан бол одоо яг адилхан цэргийн мөрцтэй болохын тулд цэргийн сургуулийг төгсгөж одоо энэ албанд мөрцтэйгээр зүтгэж ингэж эхэлсэн. За энэ хугацаанд ахлах голын домок төтрөөдийн эмгтээчүүдийн зөвлөлийг 10 жил тэргүүлсэн. За энэ хугацаанд хэлийн цэргийн тэргүүний эмгтээчүүдийн зөвлөлийг 2 удаа болсон. Одоо мөн одоо энэ ангида эрэхт ирээд дахин одоо эмгтээчүүдийн зөвлөлийн даргаа ажлыг хийж бүсгүүчүүдийнхээ бас нэгч гисэн нийгмийн асуудлыг шийдэх удирдлага хамт олонтойгоо одоо хамтарч маш олон асуудлыг шийдсэн. Энийг одоо энэ эмгтээчүүдийн ажлыг дэмжин тусалж байна гэдэг бол хэлийн цэргийн маш удирдлагын маш том одоо сайхан бодлого байдаг, маш сайхан дэмжлэг байдаг. Тухайн анги удирдах байгаа дарга нарын маань бас маш том дэмжлэг байдаг л да. Тэгээд одоо бас энэ ангида хэлийн цэргийн хошоо аварга одоо эмгтээчүүдийн зөвлөлийг бас тэргүүлж ингэж ажилласан.
Хэдэн хувийг эзэлдэг вэ эмгтээчүүд маань? Одоо яг алба хаагчдынхаа.
Тэгээд алба хаагчдынхаа бол нэг 30-40 хувийг.
Оо.
Тэгээд эзэн. Тэгээд ер нь бол эмгтээчүүд одоо хэлийн цэргийн удирдлагын сайхан бодлого мөрдөстэйгээр албанд одоо зүтгэх тийм боломжийг бол олгож байгаа. Ер нь эмгтээчүүд маань өөрөө одоо эрчүүдтэйгээ одоо тийм эр нөхрөө тагаад хил дээр гарч байгаа эмгтээчүүд маш өндөр боловсралтай сайхан бүсгүүчүүд очдог шүү дээ. 2-3 хилтэй, 2-3 их сургууль төгссөн гэлээ гэхэд гээд одоо тэднэр маань очоод нөгөө л одоо цэргүүдийнхаа хоолыг нь хийж тээ хувцсыг нь угааж тэгжил ажиллаж амьдарч байгаа шүү дээ. Тэг мундаг сайхан бүсгүүчүүд хилд ажилладаг.
Тойрын яг баруун гарын дээр байгаа төвийн бүс, баруун бүс гэсэн мэн тий?
Төвийн бүс.
Тий.
Энэ болохоор юу гэлэх хэлт юм бэ?
Энэ болохоор тухайн бүс нутагт албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа. Ялгах тэмдэг гэж байна.
Өнөөдрийн баг ирсэн зочд толгоныхаа биеийг энэ тэмдгийг хараад зовлоо. Энэ ард гарч байгаа энэ зургийг бас тайлбарлахгүй. Энэ идоны зураг ээ.
Дөнгөж одоо сууцсан байна. Сууцсан байгаа л юм аа.
Энэ халах гол байх үеийн зураг байх
байгаа. Энэ зураг одоо тухайн үеийн форм. Би бол ингийн байсан.
Тийм байх шүү. Ахын зургийг хараад хөл хөрсөмц тэтэрч байна. Өө тийм үү?
Энэ зураг.
Энэ зургийнхаа талаар дурсамжтай зүйл байна уу танд?
Тийм ээ. Дурсамж анхны хөг жирэмсэн байсан
тийм.
Анхны хөгтөл одоо.
Одоо энэ хувцсны хувьд бол бас өөр шүү дээ
тийм.
Мөрцөөс ахуулаад энэ бүх одоо юу гэдэг нь нөгөө хэрэгслүүд нарийн харьцангуй өөрөөс нь одоогийнхаас
тийм өөр.
Та ингэр дээрх одон медалудаасаа бидэнд танилцуулаач.
Энэ бол онцлчин.
За.
Эдийн засгийн 70-80 жилийн ойн тэмдгүүд. Халхуулын 70 жил. Онц тавьчих юм байна. За энэ тодорхой элчний алдар нэгээс 3 хүртэл.
Оо, ямар гоё юм бэ.
Дээш чадвар 2.
Аха.
Хоёр байна. Энэ тэмдгийн алдар байна. Ардын хөдөлгөөн 90 жил. 90 жил үнэ хэнд. Тэтгэлтэй энэ.
Зүү. Та инэмсэглээд ах юм. Яагаад инэмсэглэв? За, хоёр дахь ярилцах. Үнэхээр таатай байлаа. Бидний хувьд л мөн их бахархаж байна. Өнөөдрийн хувьд л ер нь жил бүрийн үедээ л бид одоо хэлийг алба хагчтайгаа ярилцаж, тэдгэрийнхээ жаргал зовлон сонсож, ирээдүйн төлөвлөгөөгийн сонсож, таа дээрээ бахархаж байдгийг. Ер нь одоо цааштай мөн хийж хэрэгжүүлэх таа энэ салбартаа мөн одоо бодож байгаа томоохон зүйлтэй нь юу вэ? Тэр дундаа одоо эмэгтэйчүүдтэй чиглэлсэн.
Одоо утахгүй цэргийн гавьяаны хамлтанд гарах болж байгаа. Тийм, тэгээд тэрний өмнө ч бай, ер нь дараа нь ч бай. Эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудал, эмэгтэйчүүд хариуцсан энэ одоо ажлыг бол үргэлжлүүлэн хийх гэсэн бодолтой байгаа. Тийм учраас сонгоно харах нь дүүргийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүний ажлыг хүлээж авсан. Тэгээд одоо энэ чиглэлээр би ажиллаа хийнэ. Ер нь хил дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэлтгүү бүх л эмэгтэйчүүдтэй хилийн одоо нэмэгдэл олгогддог болсон. Одоо яг л адилхан Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа тэр эмэгтэйчүүд маань ч гэсэн тэнд ажиллаж байгаа бүх хүмүүс маань адилхан жил 4 сарын нэмэгдэл авдаг болоосой. Тэ энд одоо бодлогот нь хуулийн бодлого зөвлөлт нь ямар байдгийн бол энэ бүхний бас судалж байгаа. Энэ ч талаараа бас Монгол зэргийн нэгдсэн холбоонд бас ийм саналыг хургуулсан. Тэгээ энэ ажлыг бас тууштайгаар цааштай хийх гэж бодож байгаа. Энэ бол миний одоо хамгийн нэн түрүүнд тавьж байгаа зорилго байна.
Салбарынхаа хөгжилд бол үнэтэй өнөмөр орох байхаа.
Болно гэдэгт би итгэлтэй байна.
За өнөөдөр бол баярын өдөр. Пүрүвний мах маань бас та яг нийт халбаа үүсгэж байгаа. Ер нь нийлийн үе үеийн бас
хилчилттэй
бас өвлөө сайхан мэдлэг төвшүүлэхгүй.
За одоо ингээд хил дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн албаа хаагчид, хаагчид болон ахмад хэлчид, эдийн зэргийн нийт хэлчидтэй орчин үеийн зөвсгтөчний байгуул үүсч өгч 87 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе.
За эдийн зэрэг үүсч өгч.
За та мөн. Тэгээд хэлээ яриага дуусгая.
За. Хэлийн зэргийн энэ их айлын үүдэгт татаж өрхийг сэхэж ава. Мянган монголчдынхээ төлөөлөл болж энэ сайхан баярын өдөр танаа нэвтрүүлэлт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг үзэн сууга Монголын үе үеийн мянган мянган хилчид, тэдний гэр бүл, үр хүүхэд, ахмад хилчид, ялангуяа одоо эрчүүдийнхээ хамт мөр зэрэгцэн албан үр гүйцэтгэж байгаа бүх одоо хилийн бүсгүйчүүдтэй одоо яг энэ мөчөд Монгол улсын торгон хил дээр үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж байгаа зэрэг дайчид та орчин цагийн хил хамгаалах байгууллага үүсч үүсгэсний түүхт 87 жилийн ой хилчдийн баярын өдрийн баярын мэндийг хүргэж та бүхэнд эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Хилийн тэнгэр цэлмэг байж хилчдийн маань яруу алдар үргэлж мандан бадарч байх болтугай. Баярлалаа та бүхэндээ баярын мэндийг.
Баярын мэндийг өрөөд татчихээ. Баярлалаа. Сайн сайхан өгсөй.
Зайл.